Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, suntem în zi de luni 27 aprilie, la microfoane Liliana Barbăruș. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi ridicate în toată țara, cu maxime cuprinse între 25 de grade în nordul țării și 27 de grade în sud. Vremea ar urma să devină mai instabilă de mâine, mai întâi în nordul țării, apoi și în celelalte regiuni. La Chișinău se adună în această săptămână, în zilele de miercuri și joi, 29 și 30 aprilie, sumități din domeniul IT la un summit cu o istorie de 6 ani, Moldova X Summit 2015. Vom discuta în această dimineață despre miza, scopul și beneficiile unui asemenea forum pentru Republica Moldova cu doamna Ana Chiriță, director executiv al Asociației Naționale a Companiilor Private din domeniul TIC. Apoi perspectiva colegului nostru Iulian Ciocan asupra condamnării în Republica Moldova la 5 ani de închisoare a bloggerului rus Eduard Baghirov în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii. Va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles semnat de Dan Alexe despre o poză trucată care de câteva zile face înconjurul internetului și sugerează o nemulțumire difuză față de felul în care merge lumea. În finalul emisiunii, un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu, toate însă după știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Republica Moldova marchează ziua tricolorului. Kievul găzduiește un summit al liderilor europeni pe tema conflictului din Ucraina. Bilanțul victimelor este în creștere după cutremurul devastator din Nepal. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Astăzi, în Republica Moldova este marcată Ziua Drapelului, sărbătoare ajunsă la a cincea ediție. În dimineața zilei, Parlamentul se va întruni în ședință solemnă la Chișinău, iar diseară, orchestra prezidențială va susține un recital de muzică în scoarul din fața Parlamentului, a cărui clădire va fi iluminată din exterior în culorile tricolorului. Tricolorul a fost oficializat ca drapel de stat al Republicii Moldova în urmă cu 25 de ani, la 27 aprilie 1990. Noua guvernatoare a autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a spus că în ultima vreme patriotismul și conștiința de sine ale găgăuzilor sunt în creștere. Vorbind duminică la Comrat cu ocazia sărbătorii anuale a limbii găgăuze, Vlah a spus, potrivit publica.md, că e nevoie de un program guvernamental pentru studierea atât a limbii găgăuze cât și a limbii de stat. Ziua limbii găgăuze a fost marcată al treilea an consecutiv. Liderii Uniunii Europene vor participa astăzi la un summit împreună cu președintele ucrainean Petro Poroșenko la Kiev. Convorbirile se vor axa pe îndeplinirea acordurilor din februarie de la Minsk privind încetarea focului în estul Ucrainei. Armistițiul a dus la scăderea violențelor, dar forțele guvernamentale și separatiștii proruși semnalează mereu încălcări. La summitul de la Kiev se așteaptă un răspuns la solicitarea președintelui ucrainean ca țările europene să trimită militari de menținere a păcii pentru a ajuta la monitorizarea armistițiului. Televiziunea rusă de stat a difuzat un film nou în care președintele Vladimir Putin se autoportretizează ca apărător al Rusiei împotriva teroriștilor în primii săi ani de aflare la putere, sugerând că aceștia ar fi avut sprijinul Occidentului. În filmul intitulat Președintele, prezentat de Rasia 1, Putin a mai insinuat că serviciile de informații occidentale au făcut în mod artificial un dușman din Rusia. În trecut, Putin a mai acuzat Occidentul că ar fi sprijinit sau cel puțin tolerat militanții islamiști din Caucazul de Nord rusesc, în speranța că aceștia vor slăbi Rusia sau chiar o vor face să se dezintegreze. Un oficial guvernamental din Nepal a anunțat că numărul victimelor în urma cutremurului devastator de sâmbătă a crescut la 2789 de oameni. Mulți au petrecut a doua noapte sub cerul liber după ce casele au fost distruse sau de teama repetării cutremurului. O replică de intensitate mai mică a declanșat noi avalanșe în munții Himalaya. Țările vecine au trimis avioane militare de transport cu ajutoare. A fost cel mai puternic cutremur din țara sud-asiatică în 80 de ani. Și sondajele la ieșirea de la secțiile de vot sugerează că președintele kazah, Nursultan Nazarbayev, a câștigat duminica al 5-lea mandat prezidențial cu 97,7% din voturi, învingând doi contracandidați puțin cunoscuți. Victoria liderului kazah în vârstă de 74 de ani, care conduce țara bogată în hidrocarburi de 25 de ani, nu a surprins pe nimeni în condițiile suprimării opoziției și controlului asupra presei. Comisia Electorală Centrală a spus că prezența la urne ar fi depășit 95%.
Mulțumim, Alexandru. Știri actualizate, domnilor. Domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu Ana Chiriță, director executiv al Asociației Naționale a Companiilor Private din domeniul TIC din Republica Moldova. Doamnă Chiriță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Pregătiri la Chișinău a unui important summit. Se adună în această săptămână aici persoane foarte influente și importante din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicației. Vă chiar am văzut în listă invitați cu nume sonore, locale, pe care cu greu ni le putem imagina adunate toate împreună la același eveniment. Povestiți-ne despre acest summit. Care e miza, scopul, beneficiile acestui forum pentru Moldova?
Este adevărat, sunt foarte multe nume, într-adevăr, toate la un loc. Ideea acestui summit este de a populariza domeniul IT, domeniul TIC, utilizarea lui în toate sferele economice, pentru că, de fapt, noi credem că TIC-ul sau tehnologiile informaționale și comunicațiile sau la baza oricărei economii bine dezvoltate, și acest lucru îl vedem în o serie de țări care au reușit să avanseze. În fiecare an se pun anumite accente, cum ați menționat, deci, deși suntem la a șasea ediție, deci în fiecare an temele fie evoluează de la an la an, fie sunt schimbate în măsură priorităților pe care și le pune fie guvernul, de exemplu, sectorul academic, pentru că, cel puțin pentru sectorul TIC, de exemplu, este o criză de specialiști IT, este o problemă foarte mare și, respectiv, în fiecare an se îmbordează tendințele în educație, ce țin de TIC. Pentru guvern, anul acesta, miza este pe securitatea cibernetică sau securitatea spațiului informațional. Am fost martori la câteva inițiative, așa să spun, anterior, respectiv guvernul sau ministerul a decis să vină prin un document de politici publice, pe care, de fapt, nu l-a văzut încă nimeni, deci a fost prezentat în premieră la acest eveniment. De aia și vin foarte multe persoane cu nume foarte înalt la acest eveniment.
Dacă înțeleg bine, e o platformă de informare și schimb de experiență a profesioniștilor din domeniul tehnologiei informației. Cu ce exemple ați putea opera din trecut ca să ne convingeți că efortul de a organiza un asemenea summit s-a justificat în 5 ani în cât am avut asemenea reuniuni?
Aveți dreptate, deci printre primele ediții, cred că pe la prima, a doua, nu a treia, sau poate chiar în toți trei, de exemplu, iarăși legându-ne de criza de specialiști IT, am vehiculat, am adus experți, am discutat, am ridicat întrebarea creării unui centru de excelență în domeniul IT, Republica Moldova, pentru ca să trecem peste gapul de resurse umane. Și vreau să vă zic că în urma acestor eforturi, să zicem, de câțiva ani în urmă, până la finele anului sunt începutul anului 2016 vom avea un astfel de centru. Adică s-au găsit și resurse și interes și s-a creat un parteneriat public-privat între guvern, donator și sectorul privat. Este un exemplu. Un alt exemplu sunt documentele de strategii și de politici care au fost prezentate, să zicem, de competitivitate a sectorului sau Moldova Digitală 2020. Deci ele, încet, încet, fiind mai întâi prezentate, apoi aprobate, se transformă în anumite acțiuni foarte concrete. Efectiv, investițiile pe care le facem într-un astfel de eveniment își merită pe deplin, deoarece cu greu, aș spune, deci foarte greu, nu este că, uite, astăzi am prezentat și mâine avem deja soluțiile gata, însă ele se realizează. Același lucru, cred că 4 sau 5 ani în urmă, vorbeam despre anumite programe în domeniul educațional, pe care, de fapt, le avem pilotate de un an și ceva și anul acesta, la ediția aceasta, se vor prezenta rezultatele. Și tot așa mai departe, adică ele sunt exemple, câteva, destul de elocvente, care nu sunt încă suficiente, pentru că încă rămânem în urmă. Deci mai avem, deși avem potențial, încă rămânem în urmă și avem nevoie să accelerăm procesul și de decizii și de programe pentru susținerea și încurajarea inițiativelor în domeniul tip.
Tocmai despre asta te vreau să vă întreb. Sunt ani buni, doamna Chiriță, de când autoritățile de la Chișinău și-au afișat niște ambiții extrem de mari legate de intenția de a face viața cetățenilor mai bună prin intermediul tehnologiei informației, iar aceste tehnologii s-a demonstrat măresc viteza de prestare a serviciilor. De ce totuși posibilitățile mai rămân extrem de modeste? Unor țări ca Estonia, de exemplu, le-a luat câțiva ani ca să devină faimoase pentru proiecte de succes în domeniul acesta al guvernării electronice. Republica Moldova încă pare întârziată mai mult într-un fel de preludiu al intențiilor de e-guvernare. De ce? Cum, ce explicație aveți dumneavoastră?
De fapt, Estonia a început mult mai devreme decât noi. Și acesta este un lucru bine cunoscut. Și estonienii au pus foarte multe... Noi cred că stăm la capitolul ăsta încă nu este suficient de bine. Deci estonienii chiar au pus miza pe domeniul IT pentru și în guvernarea electronică și nu doar. Deci estonienii sunt foarte bine cunoscuți și pentru mediul lor de antreprenoriat, foarte favorabil și pentru anumite companii foarte mici care s-au făcut în câțiva ani foarte mari și pentru guvernare electronică, etc., etc., etc. Deci noi suntem, cred că, pe cale incipientă și nici chiar în punct, dar suntem undeva, să zicem, la o treime de cale. Deci este foarte mult de lucru. Nu este un motiv anume. Dar este nevoie ca toți actorii implicați să-și asume anumite responsabilități și să nu fie doar la nivel de activ, dar să fie și la nivel de implementare. De aia când m-ați întrebat, s-ar fi anumite acțiuni, am zis doar de cele foarte concrete și care se întâmplă.
Care ar fi cele mai mari probleme cu care se confruntă companiile private din domeniul tehnologiilor informaționale la ora actuală? Ce are de făcut și ce poate să facă acum statul ca aceste întreprinderi să se simtă bine și, în ultimă instanță, să se simtă bine statul prin asta?
Deci, cum am menționat, Moldova se confruntă cu o criză de specialiști în domeniul IT. Deci noi, într-adevăr, mai avem nevoie și de mai multe persoane și de mai și cu calități sau abilități tehnice mai bune pe alocuri. Deci este nevoie să fie investiții în domeniul educațional, este nevoie să existe investiții și suport pentru cei care investesc astfel ca să pregătească specialiști să rămână aici acasă. Pe de altă parte, există mediul fiscal, care la moment este cât de cât ok, însă există alte inițiative, precum ar fi legea, de exemplu, cu IT parcurile, care dacă s-ar aproba, ar crea un, zice în engleză, boost sau o creștere inclusiv și apariții business-urilor IT, inclusiv și o dezvoltare.
Să concretizăm câteva lucruri. Există statistici câți specialiști părăsesc, ca să zic așa, Republica Moldova și se stabilesc în altă parte?
Nu există statistică anume pe specialiști IT și la general, dar noi, dacă vorbim despre companiile membre ale ATIC, de exemplu, un minim 10% pe an pleacă. Și pleacă nu cei care sunt pe cale incipientă, ci care sunt deja foarte experimentați.
S-a făcut vreun efort deja efectiv ca să-i convingă să rămână acasă pe acești oameni?
Ei nu pleacă pentru că nu le plăcă condițiile de muncă. De obicei ei pleacă fie pentru oportunități noi, fie pentru că au familii și vor să crească în alte medii, fie... Deci este o problemă mult mai complexă.
Mm-hmm.
Dar nu este specifică doar pentru domeniul IT. Însă în domeniul IT pierdem oameni de înaltă valoare. Asta este...
Și trendul deocamdată se menține același. Cu parcurile, aud de ani buni discuții despre asta. Care este piedica? De ce încă nu le avem?
Cu parcurile, legea cu parcurile IT a fost promovată anul trecut în ședință de guvern și din cauza legii am avut un final. Sperăm că anul acesta vom avea o situație certă. Cum zicea colegul meu de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, să așteptăm săptămâna aceasta, deci aparent probabil vor să iasă cu legea într-o altă avizare. Deci noi stăm și așteptăm și așa s-a primit că nu am fost în cel mai bun moment promovată anul trecut. Respectiv așteptăm anul acesta.
Care sunt, ca să înțeleagă toată lumea, ce vrea domeniul IT și ce ar da dacă statul ar apleca urechea la aceste dorințe?
Este vorba de un... În primul rând să încep că nu este o practică născocită în Republica Moldova, cum ar putea să pară multora. Este o practică bine răspândită în multe țări din regiune, inclusiv și țări mai dezvoltate. Este vorba de anumite avantaje fiscale pe care le pot obține antreprenorii în domeniul IT. Și anume este vorba de acumularea unui procent sau acumularea tuturor impozitelor într-un impozit public, astfel ca companiile să nu mai aibă acei care devin rezidenți pe partea parcului, să nu mai aibă acele
dificultăți
administrative, pentru că mai ziceam că domeniul este destul de creativ, este destul de deci atunci când se confruntă cu anumite burocrații, ei își aleg calea mai ușoară, așa se zice.
Să vedem, doamna Chiriță, cum răspunde guvernul la aceste doleanțe. Noi vă dorim succes cu acest summit, vom urmări firește lucrările lui. Vă mulțumim și pentru disponibilitatea noastră de a discuta cu noi în această dimineață. Domnilor, a fost Ana Chiriță, director executiv al Asociației Naționale a Companiilor Private din domeniul TIC. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbăroșia. Peste câteva minute o revistă presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Alexandru Eftode.
Astăzi este sărbătorită pentru al cincilea an în Republica Moldova Ziua Drapelului. Între manifestări, o ședință solemnă a Parlamentului, a cărui clădire va fi iluminată diseară la un concert în culorile tricolorului. Tricolorul a fost oficializat ca drapel de stat în urmă cu 25 de ani. Noua guvernatoare a autonomiei Găgăuzie, Irina Vlah, a spus că în ultima vreme patriotismul și conștiința de sine ale găgăuzilor sunt în creștere. Vorbind duminică la Comrat cu ocazia sărbătoririi limbii găgăuze, marcată pentru al treilea an consecutiv, Vlah a mai spus că e nevoie de un program guvernamental pentru studierea atât a limbii găgăuze, cât și a limbii de stat. Liderii Uniunii Europene vor participa astăzi la un summit împreună cu președintele ucrainean Petro Poroșenko la Kiev. Tema principală, îndeplinirea acordurilor din februarie de la Minsk privind încetarea focului în estul Ucrainei, așteptându-se un răspuns european la solicitarea ucraineană de militari de menținere a păcii pentru monitorizarea armistițiului cu separatiștii proruși. Televiziunea rusă de stat a difuzat un nou film în care președintele Vladimir Putin se autoportretizează ca apărător al Rusiei împotriva teroriștilor la începutul aflării sale la putere, reluând acuzația mai veche că aceștia ar fi avut sprijinul Occidentului. În filmul intitulat Președintele, prezentat la Rasia 1, Putin a mai insinuat că serviciile de informații occidentale ar fi făcut în mod artificial un dușman din Rusia. Și un oficial guvernamental din Nepal a anunțat că numărul victimelor în urma cutremurului devastator de sâmbătă a crescut la 2789 de oameni. Mulți au petrecut a doua noapte sub cerul liber după ce casele le-au fost distruse sau de teama repetării celui mai puternic cutremur din țara sud-asiatică în 80 de ani.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Colega mea, Ala Ceapa, este alături de mine după ce a răsfuit ziarele. Ala, despre ce scrie presa astăzi?
Bună dimineața! O să încep cu investigația miliardul de sub tăvăluc semnată de Mariana Rață pe pagina web a Ziarului Național. Potrivit autoarei, patru companii câștigă an de an licitațiile organizate de stat pentru reparația și construcția drumurilor. Firmele ar aparține unor persoane influente din Moldova și numai anul trecut ar fi obținut 2/3 din tot bugetul administrației de stat a drumurilor. Una din companii e în centrul unui scandal de corupție din România și ar aparține lui Sergiu Lucinski, fiul celui de-al doilea președinte al Republicii Moldova. Sume considerabile din contracte încheiate cu statul a câștigat și omul de afaceri Nicolae Ciornei, care recent și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar al municipiului Chișinău, se mai arată în articol. PCRM și-a desemnat sâmbătă candidatul la funcția de primar al capitalei. Este vorba de omul de afaceri Vasile Chirtoca, despre care portalul Mold Street scrie că este milionar și deține 50 de companii partea holdingului Dag Hermes. Averea omului de afaceri, estimată în 2010, se ridica la circa 90 de milioane de dolari. Vasile Chirtoca intra atunci în topul celor mai bogați oameni din Moldova după Anatol State și Vlad Plahotniuc, scrie Mold Street. Ziarul de gardă subliniază, între altele, că Vasile Chirtoca a fost până în 2010 membru al Consiliului Politic al Partidului Democrat. Pe final, un comentariu semnat de Dumitru Spătaru pentru portalul Tribuna.md. Comentatorul crede că ar fi oportun să se revină la discuțiile despre sistemul electoral mixt, în cadrul căruia 50% din deputați să fie aleși pe liste de partid, iar alte 50% în circumscripții uninominale. Aceasta ar fi, la părerea lui Spătaru, colacul de salvare pentru partidele de la guvernare, care sunt într-o cădere de rating considerabilă. Dacă această temă va fi discutată acum, la mai puțin de un an de la alegerile parlamentare, citez, vor dispărea acuzațiile că cineva încearcă să-și promoveze anumite interese înguste în ajunul alegerilor, mai crede autorul.
Mulțumim, Ala. Domnilor, pe site-ul nostru, la rubrica Revista Presei, găsiți mai multe din presa de astăzi.
Друзья мои, вот так, до влечей остаться очередную.
Чисто белая политика, он, наверное, царь. Да форма, а самый принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с речинтой.
Реалитатя ку амелунту. Возута де Лилиан Чокан. Aflu de UNES că judecătoria Buiucan din Chișinău l-a condamnat pe bloggerul rus Eduard Baghirov la 5 ani de închisoare cu executare pentru organizarea tulburărilor din 7 aprilie 2009. Știrea asta n-ar trebui să ne emoționeze prea tare, căci Baghirov, se știe bine, a fugit acum câțiva ani din Chișinău după ce detenția i-a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Ajuns atunci la Moscova, fugarul chiar a ironizat autoritățile moldovenești, le-a luat în bășcălie. Sentința asta, care vine cu mare întârziere, nu schimbă deloc datele problemei pentru Eduard Baghirov. Căci cine o să-l aducă pe acesta în Moldova? Cine îl va obliga să-și ispășească vina într-o închisoare moldovenească? Răspunsul cel mai probabil este nimeni. Nu există mecanisme prin care Baghirov să fie adus în Moldova, așa că știrea asta, care văd că i-a impresionat pe unii, e mai curând amuzantă, haioasă. Baghirov nu e singurul condamnat care a fugit din Moldova. A dispărut după condamnare și fostul ministru de interne Gheorghe Papuc. Oare ce mai face acesta? Nu l-a pleoștit încă dorul de patrie? Au dispărut după condamnare și Vladimir Botnar și Ion Perju. Ce mai fac aceștia? Cu ce se ocupă oare? Când condamnații părăsesc țara fără mari probleme, degeaba mai pronunță ulterior instanțele sentințe înfiorătoare. Condamnații sunt deja departe și știu că sunt intangibili. Și seriozitatea instanțelor ridică serioase semne de întrebare după ce aceleași instanțe i-au lăsat pe condamnați să-și facă bagajele și să o șterpelească.
Un jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Din câteva clicuri se combină două poze. Barca pneumatică a unor disperați fugari africani în largul mării, gata de orice ca să ajungă în Europa, și liderii care în ianuarie au mers braț la braț câțiva metri prin Paris pentru a protesta împotriva asasinatelor de la Charlie Hebdo. Acesta e montajul foto care de câteva zile face în conjurul internetului. François Hollande și toți ceilalți lideri care s-au dus ostentativ la Paris în ianuarie să-și afișeze sprijinul pentru libertatea presei. Cu toții stau îngrămădiți pe barca pneumatică, ținându-se de mâini parcă pentru a nu aluneca în apă. Iată, demonstrația e făcută în acest montaj foto. Totul e ipocrizie în politică. Liderii s-au mobilizat atunci fățarnic pentru o mână de morți europeni, dar acum, confruntați cu drama repetată a ilegalilor înnecați în Mediterana, ei nu mișcă un deget, în vreme ce Europa anunță doar măsuri represive de paza frontierelor, ba chiar plănuind să scufunde bărcile traficanților de sclavi. Oare așa să fie? Ideea sugerată de fotomontaj nu e de fapt justă, iar cele două realități suprapuse vizual n-au nimic în comun. Însă, rapiditatea cu care s-a propagat fotografia trucată și numărul de internauți care au preluat-o și difuzat-o arată, dacă mai era nevoie, că internetul nu e făcut pentru exactitate și informare, ci pentru a combate creativ, printr-un bruiaj sistematic și permanent al tuturor codurilor. Să luăm acest fotomontaj. Ce înseamnă el? Că ar trebui să-i punem pe politicieni pe o barcă și să le dăm drumul pe apă, cum se făcea în Evul Mediu cu corabia nebunilor, când o comunitate urca toate persoanele inutile grupului pe o barcă și îi dădea drumul pe gârlă, lăsându-i literalmente în plata Domnului? Sigur că nu. E foarte probabil că autorul fotomontajului n-a vrut să sugereze ceva atât de radical, ci doar o nemulțumire difuză față de felul în care merge lumea. Odată însă slobozit pe internet, mesajul nu mai e controlabil. Dar cu o asemenea ostilitate difuză se confruntă azi guvernele și autoritățile politice tradiționale. Simplul fapt că mesajul e confuz, iar acuzațiile vagi, ar trebui să-i facă pe strategii politici să inventeze forme noi de comunicare. În satul planetar al informației totale s-ar reveni astfel la comunicarea difuză și aluzivă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Domnilor, domnilor, emisiunea noastră se apropie de finale, 7 și aproape 30 de minute. Ne reauzim diseară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală. Nu uitați la ora 21 de emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine începem ziua cu des de dimineață la Europa Liberă la 6.30 la Retro FM, după care la 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, moderatoarea ediției din această dimineață, Liliana Barbărușe, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi plină de spor. Aici e Radio Europa Liberă.